สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Self Healing Isn't Pretty โดย Miraro Wen หนังสือแนวพัฒนาตนเองและเยียวยาใจวางตัวต่างๆจากคู่มือคิดบวกแบบเร่งด่วนแกนของหนังสือคือการมองการฟื้นตัวทางอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาว่ามันมักยุ่งเหยิงช้าและไม่เป็นเส้นตรงหนังสือเขียนถึงผู้อ่านที่เคยบอกว่าตัวเองไม่เป็นไรทั้งที่ภายในกำลังเหนื่อยล้าแตกสลายหรือสูญเสียความไว้ใจในตัวเองเนื้อหาไม่ได้เสนอว่าการเยียวยาคือการซ่อมตัวเองให้สมบูรณ์ทันทีแต่คือการค่อยกลับมารู้จักตัวเองใหม่ตั้งขอบเขตโดยไม่จมกับความรู้สึกผิดและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนขึ้นจุดยืนสำคัญคือหนังสือไม่ใช่การบำบัดทางคลินิกแต่ทำหน้าที่เหมือนบทสนทนาที่อบอุ่นและไม่ตัดสินเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการถ้อยคำจริงใจเครื่องมือสะท้อนใจและคำเตือนว่าความก้าวหน้าเล็กมากก็ยังเป็นความก้าวหน้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเยียวยาที่ไม่สวยงามและไม่เป็นเส้นตรงแนวคิดเด่นที่สุดของหนังสือคือการปฏิเสธภาพจำว่า self healing ต้องสงบสวยงามและเต็มไปด้วยพลังบวกโรเวนนำเสนอการเยียวยาเป็นกระบวนการที่อาจเต็มไปด้วยความสับสนความถอยหลังและวันที่เหมือนกลับไปยืนที่จุดเดิมความสำคัญของมุมมองนี้อยู่ที่การลดแรงกดดันต่อผู้อ่านเพราะหลายคนล้มเลิกการดูแลตัวเองเมื่อพบว่ายังร้องไห้ยังโกรธหรือยังคิดถึงบาดแผลเดิมหนังสือจึงเสนอว่าความเจ็บที่ยังไม่หายไม่ได้แปลว่าล้มเหลวแต่เป็นหลักฐานว่าบางส่วนของชีวิตยังต้องการการรับฟังการยอมรับความไม่เป็นระเบียบของกระบวนการนี้ทำให้การเยียวยาไม่กลายเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ต้องทำให้ดีจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การทำให้ความเปราะบางเป็นเรื่องที่พูดได้โดยไม่โรแมนติกกับความเจ็บปวดและไม่เร่งให้ผู้อ่านข้ามขั้นตอนทางอารมณ์เร็วเกินไปประเด็น 2. การต่อต้านความคิดบวกปลอมและภาษาปลอบใจแบบง่ายๆเกินไปหนังสือวางตัวชัดเจนว่าไม่ได้ต้องการบอกให้ผู้อ่านแค่คิดบวกหรือมองทุกอย่างเป็นบทเรียนทันทีประเด็นนี้สำคัญมากในหมวดหนังสือเยียวยาใจเพราะคำปลอบใจที่เรียบง่ายเกินไปอาจทำให้คนที่เจ็บรู้สึกผิดซ้ำราวกับว่าตนเองอ่อนแอเพราะยังไม่สามารถยิ้มได้โรเวนใช้โทนที่เป็นมิตรแต่ตรงไปตรงมาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความรู้สึกหนักๆมีอยู่โดยไม่ต้องถูกปิดทับด้วยประโยคสวยงามหนังสือจึงไม่ได้ปฏิเสธความหวังแต่แยกความหวังออกจากการหลอกตัวเองความหวังในที่นี้เกิดจากการยอมรับความจริงก่อนแล้วค่อยหาทางกลับมายืนได้ทีละนิดวิธีนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงาน Self Help ที่เน้นการเปลี่ยนทัศนคติอย่างรวดเร็วผู้อ่านจะได้รับภาษาที่ช่วยอธิบายความเหนื่อยล้าภายในมากกว่าคำสั่งให้ก้าวข้ามมันโดยไม่ทำความเข้าใจเด่น 3. การกลับมาสร้างความไว้วางใจในตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปอีกแกนนึงของหนังสือคือการเยียวยาไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนชีวิตภายนอกทั้งหมดแต่เริ่มจากการกลับมาวางใจตัวเองสำหรับคนที่ผ่านความผิดหวังความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรือช่วงเวลาที่ต้องฝืนทำเป็นเข้มแข็งความไว้วางใจในตัวเองมักเสียหายอย่างเงียบๆผู้อ่านอาจไม่แน่ใจว่าความรู้สึกของตนเองเชื่อถือได้หรือไม่หรือกลัวว่าการเลือกเพื่อตัวเองจะเป็นความเห็นแก่ตัวหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการฟังสัญญาณภายในการยอมรับว่าความเหนื่อยมีเหตุผลและการอนุญาตให้ตัวเองเริ่มใหม่โดยไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าตลอดเวลาอุทธผลที่ประเด็นนี้มีน้ำหนักคือความไว้วางใจในตัวเองเป็นฐานของการตัดสินใจที่ดีขึ้นคนคนหนึ่งเริ่มเชื่อว่าความรู้สึกของตนควรถูกนับรวมเขาจะตั้งคำถามกับความสัมพันธ์พฤติกรรมและความคาดหวังที่เคยทำร้ายตัวเองได้ชัดเจนขึ้นประเด็น 4. ขอบเขตส่วนตัวในฐานะเครื่องมือเยียวยาไม่ใช่การตัดขาดอย่างเย็นชาหนังสือเชื่อมโยงการเยียวยากับการตั้งขอบเขตโดยเฉพาะขอบเขตที่ไม่ต้องมาพร้อมความรู้สึกผิดนี่เป็นประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มผู้อ่านที่เคยดูแลความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าของตนเองโรเวนไม่ได้นำเสนอขอบเขตเป็นการประกาศสงครามกับผู้อื่นแต่เป็นวิธีปกป้องพื้นที่ภายในที่จำเป็นต่อการฟื้นตัวคนหนึ่งยังเปิดรับทุกคำเรียกร้องทุกความคาดหวังและทุกความสัมพันธ์ที่ทำให้หมดแรงการเยียวยาก็แทบไม่มีที่ให้เกิดขึ้นหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการพูดว่าไม่การพักและการเลือกไม่อธิบายทุกอย่างอาจเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตนเองที่จริงจังกว่าการปลอบใจตัวเองเฉยๆอุทธผลที่ขอบเขตเกี่ยวข้องกับการหายดีคือมันทำให้ผู้อ่านแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นความรับผิดชอบของตนและอะไรเป็นภาระที่ถูกโยนมาให้แบกการแยกแยะนี้ช่วยลดวงจรความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ประเด็นสุดท้ายรูปแบบการเขียนที่เหมือนบทสนทนาแทนคู่มือบำบัดลักษณะเฉพาะของหนังสืออยู่ที่น้ำเสียงซึ่งถูกวางให้คล้ายการนั่งคุยกับคนที่เข้าใจมากกว่าการอ่านตำราจิตวิทยาหนังสือไม่ได้อ้างตนเป็นการบำบัดทางวิชาชีพและไม่ได้สร้างระบบขั้นตอนที่ซับซ้อน จุดนี้เป็นทั้งข้อดีและข้อจำกัดในด้านหนึ่งภาษาที่เข้าถึงง่ายทำให้ผู้อ่านที่กำลังเปราะบางไม่รู้สึกว่าต้องทำการบ้านทางอารมณ์มากเกินไปเนื้อหาทำหน้าที่เป็นการสะท้อนการยืนยันและการเตือนเบาบ่าว่าความรู้สึกของผู้อ่านมีความหมายแต่อีกด้านหนึ่งผู้ที่ต้องการกรอบทฤษฎีงานวิจัยหรือแนวทางเชิงคลินิกอย่างเป็นระบบอาจพบว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดความสำคัญของรูปแบบนี้คือการกำหนดความคาดหวังให้ถูกต้องสื่อเหมาะสำหรับช่วงที่ผู้อ่านต้องการถ้อยคำประคองใจและมุมมองที่ซื่อสัตย์มากกว่าการรักษาปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเหนื่อยทางอารมณ์โดยเฉพาะคนที่เคยทำเหมือนไม่เป็นไรเป็นเวลานานและเริ่มรู้สึกว่าการเข้มแข็งตลอดเวลาเป็นภาระเหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการคำแนะนำแบบเร่งให้คิดบวกแต่ต้องการภาษาที่ช่วยยอมรับความจริงของบาดแผลอย่างไม่ตัดสินประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยผู้อ่านมองความก้าวหน้าเล็กๆอย่างมีคุณค่าเข้าใจว่าการถอยหลังไม่ได้ทำลายเส้นทางทั้งหมดและเห็นความสำคัญของการตั้งขอบเขตการพักและการกลับมาฟังตัวเองประโยชน์เชิงความคิดคือมันเปลี่ยนความหมายของการเยียวยาจากการซ่อมตัวเองให้กลับมาดูดีเป็นการกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างซื่อสัตย์กว่าเดิมเมื่อเทียบกับหนังสือ self help ทั่วไปจุดที่โดดเด่นคือโทนที่ไม่พยายามขายสูตรสำเร็จและไม่แต่งความเจ็บให้ดูงดงามเกินจริงอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรมองหนังสือเป็นงานสะท้อนใจและประคองอารมณ์ไม่ใช่สิ่งทดแทนการบำบัดหรือความช่วยเหลือทางวิชาชีพความแตกต่างของมันอยู่ที่ความเรียบง่ายตรงไปตรงมาและความกล้าที่จะบอกว่าการดีขึ้นอาจดูไม่สวยเลยในระหว่างทางหากคุณต้องการสนับสนุนมิราโรเวนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่